Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Ліза Кучаравая і праграма Еўразум. Нашыя тэмы: чаму кіяўляні пачалі падпальваць беркут?
Зажатый народ боится слова сказать. И тому тут народ вам зразок, чтобы вы бачили, как может народ піднятись.
Эксперимент Еврорадио. Высветлилось, что рублевый уклад больше выгодны, чем доллары и евро. Те белорусы беднейшие, чем думают.
Среднюю, которую Росстат приводит, она имеет довольно малое практическое значение.
Подрабязней про гэта тягам гадзіна ўжо зараз музыка на хвалях Еўрарадыё. Падзеі ва Украіне з кожным днём становяцца ўсё больш небяспечнымі, ўсё часцей пра Майдан, які ўжо ахоплівае не толькі Кіеў, але і ўсе рэгіёны Украіны, можна гаварыць у беларускім кантэксце. У нядзелю 26-га труну з целам Гамельчука Міхайла Жызнеўскага пранеслі па цэнтры Кіева. Верагодна, гэта было адно з самых вялікіх публічных пахаванняў за гісторыю незалежнай Украіны. На выходных у Кіеве быў і наш корэспандэнт Алесь Пілецкі, які спрабаваў даведацца, чаму кіяўляне пачалі падпальваць беркут. З месца падзеяў Алесь Пілецкі.
На вуліцы Грушэўскага ў Кіеве пакуль спакойна. Наколькі спакойна можа быць у месцы, дзе праз кожныя 40-50 метраў барыкада стаяць спаленыя машыны і аўтобусы, а рэвалюцыянеры фатаграфуюцца побач са слядамі адкуль на будынках.
Зажаты народ боіцца слова сказаць. І тому тут народ вам зразок, щоб ви бачили, як може народ піднятись і зробити свою справу. Не можна весь час. Є приділ прочності, приділ текучості, є приділ устойчивості.
Розказує мій перший знайомий радикал з Грушевського. Його звуть Константин, радикал амаль 70 годів. Константина зустрікає десь у 100 метрах від передової. Він грається для імпровізованої буржуйки, зварений з нікольких металічних бочок. До Грушевського зараз мінус 20. Говорить, що прийшов сюди підтримати бойовий дух хлопців, у тим ліку онуків і дітей. Просить передати всім білорусам спочування з причини смерті Михайла Жизневського.
Але ж він теж положив свою голову за нашу перемогу. Якби ж кров не пролилась, хоч це неможливо було б так зробити. Але, як кажуть, що очищення нації йде через кров. Це класика.
Для барикадів побач з кабінами, стадіоном «Динамо» зараз людей не менше на Майдані. Сюди приходять навіть цілими сім'ями разом з дітьми. Коли ще побачиш такое у самому центрі європейської столиці. А й на передовую до шерега утлеючих покришок пускають тільки самих провірених бойців і журналістів. Революція хоч і просунулася наперед, але поки не перемогла кончаткова. Усе може здаритися. Отказу на питання, коли переможе революція, на Грушевського не чую. Пропонову Януковича перетасувати урад і зробити прем'єром опозиціонера Яценюка концом революції тут докладно не лічать. Мой уже добрий знайомий радикал Константин говорить, що треба чекати позачергового посідження Ради і зробити все законним шляхом.
Ну, понімаєте, наш президент – це наперсточник. Тому вірить 100% до цього не можна. Це однозначно. Але якщо вівторок опозиція перетягне на свою сторону частину регіоналів, а там вже йде розкол, то треба все зробити законним шляхом.
Вертаючи на Майдан, на сутрич мені активісти волокуть картонні скрині з канапками, ідуть медики з носілками, моцні хлопці у респіраторах тягнуть мешки, повні дубинів і арматури. Відомо, що на Грушевського гетим людям нашмат цікавіше, чим на постілим Майдані, з його промовами опозиції, молитвами і співами гімну. За два місяці бездіяння усього це набридло революціонерам, чи не так само, як президентство Януковича. Алесь Пілецкий, служба інформації, Єврорадіо.
Варта дадаць, што ўначы 26-га ў горадзе Чаркасы ва Ўкраіне былі збітыя журналісты Белсату Ірась Высоцкі і Сергей Марчык. Журналісты тэлеканала Белсат далі прэс-канферэнцыю ў штабе нацыянальнага супраціву ў Кіеве 27-га числа. Ір Высоцкі распавёў, што на іх напалі і збівалі палкамі. На тое, што яны журналісты, спецназаўцы увагі не звярталі. Асабліва моцна быў збіты Сергей Марчык. У бальніцы на яго галаву накладалі 11 швоў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Белстат упершыню пралічвае медыянны заробак беларусаў і аказваецца, што наш медыянны заробак менш за сярэдні заробак. Падрабязней пра гэта ў рэпартажы Томы Савіч.
Ці беларусы бяднейшыя, чым прыводзіць статыстыка. Белстат упершыню пралічвае медыянны заробак беларусаў. І аказваецца, што ў лістападзе ён складае 4 400 000 рублёў. Гэта менш за сярэдні заробак амаль на 100 баксаў. Белстат тлумачыць, што паняцці сярэдняга і медыяннага заробку параўноўваць нельга.
Ну, просто гэта дзве разных методзікі расчёта. І та имеет сваё права на существаванне. Средняя – это средняя, как бы. И то, что она отличается вот на 938 тысяч, это немного. Это получается где-то на 21%. Я могу сказать, что в России средняя заработная плата превышает медианную на 38%.
Медыянны заробак – гэта сярэдні заробак сярэдняга работніка. За медыяну бярэцца той заробак, што ідзе менавіта пасярэдзіне і размяркоўваецца па меры ўзрастання заробкаў. Але што дае гэты медыянны заробак звычайнаму беларусу? На думку эканаміста Сергея Чалага, гэта больш праўдзівы паказчык, чым сярэдні заробак.
Сярэднюю, которую ўсё время Белстат приводит, она имеет довольно малое практическое значение, потому что, в общем, не сколько зарплата, сколько расходы государства на зарплату. А уже как эти расходы делятся на людей, все сильно зависит от именно степени неравенства. Чем оно меньше, тем, соответственно, медиальная зарплата выше, и наоборот. Какой показатель, что ли, расслоение по доходам государства.
Згодна са статыстыкай, амаль 10% беларусаў ці адзін правінцыйны беларускі горад атрымліваюць заробак у 200 долараў і меней. Яшчэ 5,5% грамадзян зарабляюць болей за 10 мільёнаў. Найбольшыя хістанні ў перавышэнні заробкаў самых высокааплатных работнікаў у параўнанні з самымі нізкааплатнымі работнікамі назіраюцца ў сферы прадастаўлення камунальных паслуг, сацыяльных і персанальных паслуг, сельскай і лясной гаспадаркі, а таксама здабычы энергетычных выкапняў. Найменшыя хістанні ў заробках чыноўнікаў, транспартнікаў ды фінансавай дзейнасці. На думку Сергія Чалга, медыянны заробак мае большую псіхалагічную праўдзівасць.
Медианная зарплата, конечно, имеет больше смысла, чем средняя, такая психологически более средняя. Это то, что вот люди видят вокруг себя и себя среди других.
Сярэдні заробак і медыянны, па меркаванні вядомага эканаміста Леаніда Заікі, тэма для дысертацыі, якая мала мае адносін да рэальнага жыцця. Найбольш адэкватна пералічыць заробак у коштах на той ці іншы прадукт.
Вы можете легко праверыць свае даходы, пасчытаць, сколько на вашу зарплату можна купіць літраў бензіна. В савецкае время преподаватель высшего учебного заведения мог купить 3 тонны 200 литров бензина. Сейчас вузовский преподаватель может купить 500-600 литров бензина. Это, пожалуй, один из самых точных показателей.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам МВФ рэкамендуе больш рэзкую дэвальвацыю беларускага рубля. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе па выніках 5-га постпраграмнага маніторынгу беларускай эканомікі. Місія МВФ правяла яго ў кастрычніку 2013 года.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрасаюз не мае намеру абмяркоўваць з Расіяй гандлёвае пагадненне з Украінай. Пра гэта паведаміла еўрапейская дыпламатычная крыніца. Мы бачылі прапановы аб абмеркаванні камерцыйных пагадненняў, але мы не абмяркоўваем з Кітаем пра тое, пра што мы вядзем перамовы з амерыканцамі, і не будзем абмяркоўваць утрох тое, пра што мы дамаўляемся ўдваіх, заявіла крыніца. У Італіі шукаюць скрадзены посуд з крывёю нябожчыка папы Яна Паўла II. Дзясяткі паліцыянтаў і службовых сабак задзейнічаны ў аперацыі. Рэліквія, у якой захоўваўся кавалачак марлі, змочанай у крыві нябожчыка пантыфіка, была выкрадзеная ў суботу з маленькай капліцы ў італьянскай вобласці Абруцца. Лічыцца, што ўсяго ў свеце маецца толькі 3 такіх артэфакты. Паводле карэспандэнта BBC ў Рыме, вобласць Абруцца ў цэнтральнай Італіі цесна звязана з імем Яна Паўла II, які часта адпачываў там ад мітусні Ватыкану. Новым прэзідэнтам ПАСЕ стала Ганна Брасер. Яе абралі на паседжанні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы 165 галасамі пры неабходных 159. Брасер з'яўляецца членам ліберальнай дэмакратычнай партыі Люксембурга. З 99 па 2004 займала пасаду міністра адукацыі, прафадукацыі і спорту. Цяпер з'яўляецца лідаркай фракцыі Альянс лібералаў і дэмакратаў за Еўропу ў ПАСЕ. Американские науковцы смогли вызначить узрост, коли надыходит дитячая амнезия. Феномен, при яким человек не устанет вспомнить, что отбывалось с ему ранним маленстве. Поводле доследования эксперта из университета Эмори, память начинает стираться с 7-годового узросту. Это подтверждает проведенный науковцами эксперимент. Коли дети 6 и 7 годов памятали 72% базовых ранних вспоминов, то у детей 8-9 годов было только 35%. Светлана Одинец, служба информации Европейского радио.
Неузабаве после музычной паузы у программы «Евразум» доведаемся про рублевые уклады. Заставайтесь с нами. Рублевый уклад больше выгодный, чем доллары и евро. Принамсі, это выникает из эксперименту Еврорадио. 25 липня минулого года Еврорадио уклало в банк 100 тысяч рублей, а был час валютной паники. Что отрымалось у вынику, расповеде наш корреспондент Паша Свердлов.
Полгода тому Еврорадио поставило на то, что девальвации не будет. Сегодня мы вернули свой рублевый депозит с прибытком у 20%. Доллар за этот час подрос на 8,5%, евро на 12%. Как это было? Зараз расскажу вам. Двадцять п'ятого липня Еврорадио кладе у Беларусьбанк 100 тысяч рублей. Это был час валютной паники. Люди чекали девальвацию. За липень рублевые депозиты снизились на 9,5%. А мы, наоборот, вырашили рызыкнуть и поспробовать заработать на шаленых процентах, якія банки пропоновали, каб утрымать укладальников. А девальвации таки не было. 27 студеня мы отрымливаем у банку 120 тысяч 100 рублей. Доходность по 4% за месяц. На первый погляд мы зарабили вельми выгодный уклад, але незалежный аналитик Сергей Чалы уносит коррективы.
Тебе нужно сравнивать рублевую доходность с уровнем инфляции. То есть твоя реальная доходность, это будет с поправкой на инфляцию. Но по большому счету именно потребительскую инфляцию надо брать.
Со стратами от инфляции мы сутыкаемся, коли сдымаем гроши с депозита и покидаем у рублях. Например, каб что-нибудь набыть. Бо згодно с официальной статистикой, за 5 месяцев, покуль мы трымали уклад, это что-нибудь подорожало у среднем на 8,5%. С этой поправкой наш прибыток уже не выглядает так пераканаўча. 5 месяцев мы начинали день с сайта Нацбанка, ночами не спали и заработали всего 11,5%. Але гэта ўсё роўна больш, чым калі б мы набылі на свае 100 тысяч долары ці еўра і пакінулі б іх у матрацы. Гэта таксама больш, чым любы валютны ўнёсак, які можна зрабіць у Беларусі. Карацей, трымайце грошы ў ашчаднай касе і маліцеся, каб дэвальвацыі не было. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вы зарабіць больш хутка, чым нашы корэспандэнты, вырашылі бухгалтары ў Лунінцы, якія скралі каля 400 мільёнаў рублёў. Як высветлілася следчымі, трое бухгалтараў станцыі Лунінец налічвалі сабе завышаны заробак, авансавыя плацяжы і адпускныя. І рабілі гэта на працягу паўтара года. Крымінальную справу распачалі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у программу Евразум. Витаю вас у Великобритании. Праз некалькі гадоў збіраюцца уводзіць пластиковые грошы. А тым часам у Литве з наступнага года верагодна увядуць евро. Большыня литовцаў лічыць, што гэта істотна падвысіць кошты на ўсё. Наш журналіст Змітер Кустоўскі вырашыў даведацца падрабязней пра думку літоўскага грамадства на конт увядзення евро, а таксама даведаўся, ці евро не адпужае беларус русских аматоров закупаться у Литве.
Уже с наступного года в Литве могут ввести евро. Кончатковое питание не вырешенное, але и президент, и премьер страны уже заявили про такие планы. Ти приведе новая валюта до повышения цен. Особливо это цікаво для белорусов, которые любят закупляться у литовских гандлевых центрах. Экономист Института свободного рынка Литвы Витаутас Жукаукас довольно оптимистично глядит у будущего.
Я не думаю, что это принциповая розница для белорусов. Набывать за литы ти евро, бо они могут поменять себе и литы, и евро. Коли цены не повышены, мусяць значыцца ездзіць за таварамі і паслугамі ў Літву для беларусаў будзе гэтак жа прывабна. Ёсць шмат прычын, чаму беларусы ездзяць у Літву і чаму яны не перастануць рабіць гэтага пасля прыняцця еўра.
Перасцярогі шопаголікаў развівае і беларускі эканаміст Леанід Заіка. На яго думку, нечаканасцяў не будзе, бо асноўныя плыні тавараў у Еўрасаюзе і так даўно склаліся.
Те тавары, которые любят покупать беларусы в Литве, они дешевле, чем в Беларуси процентов на 30, на 50, но они дороже, чем в Польше на 30%. Поэтому беларусы делают выбор только по расстоянию, в Литву дешевле.
Вітаўтас Жукаўкас раіць звернуть больше уваги на стабильность валюты евро у долгой перспективе, и стверджая, что сам переход на евро выкликает подражение хиба что на 2-3%. Коли так, то сапраўды бояться нема чаго. Только чому тады латвийцы после введения евро резко рванули за товарами у помежные литовские города? Спробую отказать Вітаўтас Жукаўкас.
Это тяжко сказать, бо ведаем, что існує шмат цен. Даследование показывает, что некоторые цены повышаются больше, некоторые меньше, але мы все ж верим, что агульный уровень цен не изменится моцно.
Калі ж казаць пра гандаль паміж Беларусію і Літвой на дзяржаўным узроўні, то і тут нічога не зменіцца, упэўнівае Леанід Заіка.
Мы з рускімі расчытваемся доларамі. З літоўцамі тож расчёты ідуць у міжнародных плацежных средствах. Гэта евро і долар.
Нагадаем, што з 2014 года агульнай еўрапейскай валюты карыстаецца яшчэ адна суседня з Беларусю краіна – Латвія. У сярэдзіне мінулага года латвійскі эканаміст і бізнесмен Яніс Ошлі сказаў аб тым, што цягам 4-5 гадоў пасля ўвядзення еўра кошты вырастаюць на 20-30%. І нават не выключыў, што латвійцы могуць абраць у якасці месца для закупак Беларусь. У Літве ж, паводле апошніх апытанняў, больш за 60% жыхароў звязваюць уступленне ў еўразону з ростам цэн. І толькі 5,5% лічаць, што валюта еўра на цэны не паўплывае. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Калі казаць пра еўра, то нагадаю, што 13 студзеня ў нямецкім горадзе Франкфурт на Майне прэзентавалі новую банкноту ў 10 еўра. Новая купюра больш дасканалая, лепш абароненая ад падробкі. У абаротке на патрапіць у верасні 2014 года. Колькі яшчэ будуць выкарыстоўвацца старыя банкноты вартасцю 10 еўра, пакуль невядома.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адразу пасля музычнай паузы на хвалях Еўрарадыё ў праграме Еўразум нас чакаюць навіны спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Віталь Гуркоў заваяваў тытул чэмпіёна свету сярод прафесіяналаў па тайскім боксе. Чэмпіёнскі двубой прайшоў у Мілане. Таец Кем Сіцонг Пінонг абараняў пояс у версіі WBC і лічыўся фаварытам. Аднак беларускі баец у заключных раўндах змог нейтралізаваць знакамітага саперніка, распавядае Віталь Гуркоў.
Першыя два раўнды нарабіў шмат памылак. Адбылося так, што з трэцяга раўнда пачаў я накручваць свой тэмп, навязваць сваю манеру і проста фізічна пераламіў ход паядынку.
Нагадаю, што Віталь Гуркоў з'яўляецца заслужаным майстрам спорту і зоркай тайскага боксу, шматразовым чэмпіёнам свету сярод аматараў. Баёў за тытул чэмпіёна свету сярод прафесіяналаў у Віталя раней не было. Вікторыя Азаранка захавала другую пазіцыю ў сусветным тэнісным рэйтынгу. На першым месцы па-ранейшаму знаходзіцца амерыканка Серэна Уільямс. У яе 13 тысяч ачкоў, яна апярэджвае беларуску амаль на 6,5 тысяч ачкоў. На трэцяе месца выйшла кітаянка Ліна. Беларуска Вольга Гаварцова з 98-га месца паднялася на 96-е. Батэра звітаўся з Міхаілам Сіваковым і Андрэем Гарбуновым. Каманда ўжо не разлічвае на іх дапамогу і робіць стаўку на іншых футбалістаў. Пра гэта заявіў галоўны трэнер барысаўчан Александр Ермаковіч. Ён прызнаўся, што рашэнне было няпростым. Цяпер Сівакову і Гарбунову шукаюць новыя клубы. Тым часам фанаты Батэ падтрымалі ўкраінскі майдан. У інтэрнэце з'явілася фота, на якім некалькі дзясяткаў заўзятараў барысаўскага клуба. Яны трымаюць у руках бел-чырвона-белы сцяг і банеры з надпісам «Трымайся, Украіна, мы з вамі» і «Героям слава». Нагадаю, што ва Ўкраіне фанаты многіх футбольных клубаў, нават усходніх абласцей, заявілі пра падтрымку акцый пратэсту, ды ўжо бяруць у іх актыўны ўдзел. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лос-Анджелесе прайшла 56-я цырымонія ўручэння музычных узнагарод Грэмі. Сярод узнагароджаных Daft Punk, Lord, карацей тыя гурты, якія вы часта чуеце на хвалях Еўрарадыё. А вось падрабязней пра гэтую музычную падзею даведаемся ўжо зараз з выпуску шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. У Лос-Анджелесе прайшла 56-я цырымонія ўручэння музычных узнагарод Грэмі. Найбольшую колькасць узнагарод сёлета атрымаў рэп-дуэт Маклмор і Райан Левіс, які быў адзначаны адразу ў чатырох намінацыях: лепшы новы выканаўца, лепшы рэп-альбом, лепшая рэп-кампазіцыя і рэп-выкананне. У катэгорыі лепшы дуэт года перамог французскі гурт Daft Punk. Лепшым музычным відэа прызнаны кліп Sweet and Tight Джастіна Тымберлейка і Джей-Зі. Былыя ўдзельнікі брытанскага гурта Beatles Пол Маккартні і Рынга Стару ганараваныя ўзнагародамі Грэмі унёсак у мастацтва. Маккартні таксама атрымаў узнагароду ў намінацыі «Лепшая рок-кампазіцыя» за песню «Cut Me Some Slack». Узнагароду за лепшы альтэрнатыўны альбом атрымалі «Vampire Weekend», за лепшы рок-альбом «Led Zeppelin». Лепшай кампазіцыяй мінулого года была прызнаная песня «Royals» 17-гадовай новазеландскай спявачкі «Lord», інфармуе BBC. Мінскі гурт The Stampletons прадставіў у сеціве новы сінгл Good Morning. Музыкі вызначаюць сваю працу як псіхадэлічны поп з азіраннямі ў бок лоу-фая. Таксама ўплыў на рэліз аказалі творы кампазітараў эпохі барока. Як адзначае лідар гурта Алекс, для The Stampletons важна не стаяць на месцы, увесь час знаходзіць нешта новае. Да таго ж музыка падкрэслівае, што ў адрозненні ад папярэдніх прац, дзе ў асноўным балем кіраваў ён сам, Good Morning вынік сумеснага джэму. Сінгл, у які ўвайшло дзве песні, задуманы як не альбомны, паведамляе сайт эксперты Бай, і цалкам верагодна, што песні з яго не трапяць у новы альбом гурта. Адэль прапанавала супрацоўніцтва Філу Колінзу. Пра гэта экс-бубнач Genesis распавёў у інтэрв'ю Inside South Florida. Я толькі што пачаў працаваць з Адэль, яна сама запрасіла мяне. Я, шчыра кажучы, не вельмі добра яе ведаў. Я жыву ў Пячоры, а яна столькі ўсяго дасягнула, і мне вельмі падабаецца яе голас і некаторыя з яе запісаў. Так што для мяне гэта нагода раскрыць вочы, адзначыў легендарны музыка. Сам Колінз у 2011 годзе аб'явіў пра сыход з музыкі з-за праблем са здароўем і жаданнем засяродзіцца на выхаванні дзяцей. Праўда, летась музыка прызнаўся, што ўсё яшчэ піша музыку і не супраць вярнуцца да актыўнай дзейнасці. Мінскі рок-бар «Крылы» зачыняецца. Як паведаміла сайту Тузін FM арт-дырэктарка установы Вера Сяўкоўская, афіцыйная прычына закрыцця – капрамонт ДКМТЗ, дзе месціцца бар. Па гэтай прычыне нібыта з рок-пляцоўкай не працягнулі дамову, аднак на думку Веры існуе верагоднасць таго, што кіраўніцтву ДКМТЗ не надта падабаецца суседства з рок-барам, вядомым канцэртамі Алега Каменкі, Касі Камоцкай, Александра Памідорава да іншых беларускіх музыкаў. «Крылы» таксама ладзілі праекты кшталту рок-акадэміі адкрытага мікрафона, які давалі магчымасць выступаць маладым гуртам. Апошняя вечарынка ў «Крылах» прызначаная на 29 студзеня. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На чарзе афіша распавяду вам пра канцэрт гурта One Republic, выставу, якая прыехала да нас з Еўропы, і іншыя мерапрыемствы, якія абавязкова варта наведаць.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 29 студзеня ў Мінскім палацы спорту ў межах тура ў падтрымку новага альбома «Нейтів» адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок гурта «One Republic». Квіткі ад 310 тысячаў. Тым часам галерэя «Уніскладовая» прывезла з Еўропы выставу беларуса. У кастрычніку 2012 года ў бельгійскім горадзе Гент адбылася персанальная выстава Юры Шуста пад назвай «Паўтор». Выстава прайшла ў прасторы, якая цяпер ужо не выкарыстоўваецца, аднаго з самых старых гатэляў Еўропы «Сэнт-Джорыс». У прасторы галерэі сучаснага мастацтва «Уніскладовая», як даніну адышоўшаму году і вітання новага, мастак прадстаўляе інтэрпрэтацыю паказана у генці праекта, працу пад назвай «Рэквіем па новым годзе». Каб наведаць выставу, маеце час да 2 лютага. 31 студзеня ў клубе «Салтайм» адбудзецца канцэрт праекта «Танцы з бубнам» і гурта «Князь Мышкін». Уваход 50 тысячаў.
Раз, два, три.
7 лютого у клубе «Репаблік» журналісты «Еўрарадыё» другі раз будуць узнагароджваць беларускіх музыкаў. На цырымоніі выступяць 6 гуртоў. Музыкаў мы выбіралі, абапіраючыся і на іх музычныя дасягненні ў мінулым годзе, і на ўласнае жаданне зрабіць сапраўдны адрыўны канцэрт. І вось яны: «Дай дарогу» Нейра Дзюбель, «Нізкі» з «Гаротніца», «Сцяна» Тлушч. Дарэчы, сачыце за рубрыкай «Конкурсы» на eurorado.fm, бо ёсць магчымасць пайсці на гэтае свята музыкі бясплатна. Больш цікавых мерапрыемстваў сабраны ў адным месцы ў афішы ад «Еўрарадыё» на eurorado.fm. Пачуемся! Сённяшняя праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго завяршэння. Для вас апошнюю гадзіну працавала Ліза Кучаравая ды ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пачуемся!
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.